Smotra najboljih srpskih guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, 40. Savezni festival srpskih guslara, počeo je u petak 14. oktobra u prepunoj sali parohijskog doma u Nikšiću. Manifestaciju sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija organizuju povodom 30. godišnjice upokojenja Radovana Bećirovića Trebješkog, Institut za srpsku kulturu Nikšić i Savez guslara Dušanovo carstvo Podgorica. Učesnike Saveznog festivala srpskih guslara, brojne ljubitelje i poštovaoce gusala i epske poezije, a naročito članove porodice pokojnog Radovana Bećirovića Trebješkog, pozdravio je u ime crkvene opštine Nikšić protojerej Stavrofor Dragan Krušić. On je podsjetio na riječi visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je, ispraćujući Hadžiradovana Bećirovića Trebješkog na vječni počinak, kazao da je on epski pjesnik srpskog naroda iz divne plejade velikih narodnih pjesnika poput Filipa Višnjića, Tešana Podrugovića, starca Milije i drugih, te dodao da poslije njega neće biti njemu ravnog. Prije početka polufinalne večeri stihove o Radovanu Bećiroviću govorio je epski pjesnik Božo Đuranović.
Pomaže Bog, dobro veče i dobrodošli na 40. saborovanje srpskih guslara iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Festival se održava pod blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, a povodom 30 godina od upokojenja Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. Organizatori ovog festivala su Savez srpskih guslara sa sjedištem u Beogradu, Savez guslara Dušanovo carstvo iz Podgorice i Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Moje ime je Milan Radović i vodit ću vas kroz ovo guslarsko nadmetanje. Sve vas srdačno pozdravljam, a imam posebno zadovoljstvo da pozdravim potomke i članove porodice Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog koji su prisutni ovdje u sali. Svako srpsko saborovanje počinjemo naravno blagoslovom sveštenika naše svete crkve, pa pozivam protojereja Stavrofora oca Dragana Krušića da blagoslovi festival.
Časni oci, draga braćo i sestre, poštovaoci srpske tradicije gusala, lika i dijela besmrtnoga barda epske poezije Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. Pozdravljam vas u ime crkvene opštine Nikšić i dobro došli na 40. savezni festival srpskih guslara koji se organizuje s blagoslovom arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija u gradu Nikšiću. Ovo divno guslarsko svesrpsko veče posvećeno je 30. godišnjici od blaženog upokojenja u Gospodu svima nama dragog i poštovanog veliko imenitog epskog pjesnika Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. Nama Nikšićanima i svima prisutnima toga dana u neizbrisivom sjećanju ostaće taj 6. godine praznik svetog velikog mučenika i selitelja Pantelejmona i velika pogrebna povorka u kojoj su Bećirovićevi poštovaoci na rukama nosili njegov kovčeg, koju su predvodili mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, tada episkop banatski i vikar mitropolita crnogorsko-primorskog, a sada episkop banatski gospodin Nikanor, sa više od 20 sveštenika naše svetosavske crkve. Nakon opijela u sabornom hramu potrebje som, prvog otkad su otvorene dveri ove svetinje, vladika Amfilohije, opraštajući se od Hadži Radovana Bećirovića Trebjeskog, je kazao da je Radovan epski pjesnik srpskog naroda iz divne plejade velikih narodnih pjesnika, poput Filipa Višnjića, Tešana Podrugovića, starca Milije i drugih, i dodao da se boji da poslije njega neće biti njemu ravnog. Nova pokoljenja dišu novijem duhom, a on je disao jednim neprolaznim duhom i sa njim se završava plejada narodnih epskih pjesnika. Bećirović je bio čovjek iz naroda koga su boljele sve rane njegovog naroda. Ima i drugih pjesnika o kojima se mnogo više piše i o kojima se više govori, ali nema nijednog pjesnika u srpskom narodu koji je toliko pjevan koliko je pjevan Radovan Bećirović. Nema kolibe crnogorske, ni bosanske, ni hercegovačke gdje se ne čuju gusle i gdje se ne pjevaju pjesme Radovana Bećirovića. Dotakao se struna narodne duše, a onaj koji se dotakne narodne duše, taj ostaje zapisan neizbrisivim slovima u toj narodnoj duši. Ispraćajući ga danas na ovaj blaženi put kojim je krenuo, kazao je na kraju vladika Amfilohije, mogli bi reći da je Radovan naše radovanje, ali i naša tuga, ali ipak Radovan je naše radovanje, putokaz da se kroz sva životna stradanja može ostati čovjek, može ostati junak, da se i kroz sva životna stradanja može sačuvati neugasiva nada i optimizam, da će dobro uvijek pobijediti zlo i da će pravda uvijek triumfovati nad nepravdom, da će život pobijediti smrt. To je ono što je pripovijedao, u što je vjerovao i čime se krstio Hadži Radovan Bećirović Trebješki, budilnik vječne neugasive nade, i svojim rikom i svojim tijelom i svojim perom i svojim životom i svojim umiranjem. Na kraju nam ostaje da zablagodarimo Gospodu, darodavcu svakog istinskog dobra, riječima molitve, neka Gospod molitvama svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca blagoslovi ovo divno sabranje i divne srpske guslare koji će nam zvucima svetih gusala uveličati ovo večer.
Večeras ćemo u polufinalnoj večeri čuti 40 najboljih srpskih guslara, po 10 iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i 10 najboljih sa prethodnog saveznog festivala održanog u Bersku. Stručni žiri koji će ocjenjivati izvođače je u sastavu profesor dr. Budimir Aleksić, Miladin Pandurević, narodni guslar iz Nove Pazove, dr. Ljubomir Milutinović, profesor narodne književnosti Univerziteta u Banja Luci, Branko Tadić, etnomuzikolog iz Beograda, Dragan Maliđan, narodni guslar iz Beograda. Tehnička komisija koja će brinuti o regularnosti takmičenja i sprovođenju propozicije u sastavu Radovan Vojvodić i Rade Crnogorac. Kontrolor takmičenja je Slobodan Boban Drašković iz Beograda. 20 najbolje plasiranih guslara sa večerašnjeg polufinala takmiče će se sutra večer u finalnoj večeri za naslov najboljeg srpskog guslara u 2016. godini. Finale je na programu u 19:00 u ovoj sali. Prije početka takmičenja želim da vas obavijestim da će sutra sa početkom 8:00 u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni vladika Joanikije sa sveštenstvom služiti svetu ahirejsku za upokojenu liturgiju sa apotom i parastos Radovanu Bećiroviću Trebješkom. U podne je na ovom mjestu počinje naučni skup stvaralački fenomen Radovan Bečirović Srebješki, koji će okupiti veći broj renomiranih i priznatih tumača književnosti sa srpskog govornog područja, a sve sa namjerom da upravo nauka osvjetli fenomen Bečirovićeve ličnosti i stvaralaštva, koje je veoma prisutno u narodu, dok ga je nauka, osim časnih izuzetaka, zaobilazila. I prije početka polufinalne večeri pozivam epskog pjesnika iz Nikšića, Boža Đuranovića, da nam kaže jednu svoju pjesmu posvećenu Hadži Radovanu Bečiroviću.
Nije boljeg epskoga pjesnika rađalo se do današnjih dana s manje škole, a više pameti, kao starca Hadži Radovana. On opjeva bitke i megdane što su bili u vremena stara, njegovo će spominjati se ime do gusala bude i guslara. On opisa naše muke teške od Kosova, a i prije njega, mi nemamo poslije njegoša ni boljega ni zaslužnijega. On opisa naše muke teške, mnoge ljude i mnoge junake iz ponora zaborava diže, Crnu Goru i njeno junaštvo iznad drugih naroda uzdiže. Divni zvuci srpskih gusala oživješe kroz prostore naše, otkad pjesme njegove guslari uz junaške gusle zapjevaše. Živio je u nezgodno doba, osuđivan i zlostavljan često, ali on je bio kod naroda slavan kao njegov gorski presto. Njegova je opisala ruka slavne dane naše istorije, nema niđe kuće ni kolibe gdje mu ime spominjano nije. Nijesu mu dali svemoćnici da istinu reče i napiše, i ono suludno vrijeme naljepše mu pjesme zabranjiše. Pa zar ne bi Mojkovačka bitka još odavno zaborav pala, da nam nije bilo Radovana i naš je svet je gusala. On se svome odužio rodu, istoriji, slobodi i svemu, zato i mi s puno poštovanja treba da se odužimo njemu.
Prelazimo na takmičarski dio i voljom žreba prvi večerasni guslar koji će nastupiti je Miloš Vukoje iz Guslarskog društva, Vlatko Vuković iz Bileće. Pjevaće stihove pjesme Zidanje u Ljubostinji.
Savezni festival srpskih guslara nastavljen je danas sa Svetom arhijerejskom za upokojenom liturgijom i parastosom Radovanu Bećiroviću Trebješkom. U podne je održan naučni skup Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebješki, koji je okupio renomirane i priznate tumače književnosti sa srpskog govornog područja, a sve sa namjerom da upravo nauka osvijetli fenomen Bećirovićeve ličnosti i stvaralaštva, koje je veoma prisutno u narodu, dok ga je nauka, osim časnih izuzetaka, zaobilazila. O stvaralaštvu Radovana Bećirovića Trebješkog ovom prilikom govorili su stručnjaci iz oblasti nauke i književnosti, narodne književnosti i drugih društvenih i humanističkih nauka, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, akademik Ljubomir Zuković, profesor dr. Vukašin Baćović, protojerej Stavrofor Gojko Perović, profesor dr. Radmilo Marojević, profesor dr. Ljubomir Milutinović, profesor dr. Savo Marković, docent dr. Mihajlo Šćepanović, magister Momčilo Golijanin, Budo Simonović, Budimir Dubak, Predrag Vukić, dr. Budimir Aleksić. Na finalnoj večeri u parohijskom domu, večeras u 20 časova, za zvanje najboljeg srpskog guslara u ovoj godini nadmetaće se 20 takmičara, nakon čega će, po odluci stručnog žirija, biti zvanično proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.